Εμείς θα περάσουμε στα πλαίσια της ενότητας πλέον στην εκπομπή μας, γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας, σε μια άλλη πολιτική φωνή, και το άλλη θα μπορούσαμε να το βάλουμε και με κεφαλαίο πιθανόν. Μαζί μας σήμερα εκτάκτος, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα πραγματικά καλή και ενδιαφέρουσα, ο κύριος Γιάννης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Έλεγα πριν, έτσι όσο μπορούμε πιο χαλαρά να μπούμε στο κομμάτι της πολιτικής μας κουβέντας και της προεκλογικής, ότι από ό,τι βλέπετε γενικά διανύουμε μια εποχή που νοσεί γενικά. Νοσεί σε καλλιτεχνικά, νοσεί σε πολιτισμικά, νοσεί σε ηθική, νοσεί παντού, κυρία Γιαννόπουλε.
Ναι, γιατί όλα είναι αλληλένδετα, κατά κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Το διακύδευμα και το... Και ο στόχος τελικά σε πολλές διαδικασίες, και νομίζω ότι τις προσεγγίζουμε και μαζί σας έχουμε τα περιθώρια να κάνουμε και μια όχι απόλυτα ξύλινη πολιτική κουβέντα σε τούτες τις εκλογές, και έχει ακουστεί πάρα πολύ, είναι και το κομμάτι της πιθανής αλλαγής και ανατροπής και του σκηνικού και του κατεστημένου και όλα τα άλλα που υπάρχουν, κύριε Γιαννόπουλε. Νομίζω ότι μπορούμε να τα συστήσουμε και αυτά σήμερα.
Ναι, το σημαντικό είναι όντως αυτό, ότι θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζουμε σελίδα. Γιατί συνεχίζοντας κάτι που άκουσα που λέγατε πριν για τα παράπονα, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, μια απογοήτευση στον κόσμο, ότι τέλος πάντων αυτό που ζούμε δεν μας αξίζει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Ανεξάρτητα κομμάτων και πολιτικών θέσεων, αυτή η απογοήτευση και αυτός έτσι ο θυμός σε μερικούς δεν έχει σχέση με το αν είναι στο ένα κόμμα ή στο άλλο.
Ναι, οι αντιθέσεις κοινωνικές, τα προβλήματα τα κοινωνικά δεν είναι έξω από τα κόμματα. Δηλαδή και τα κόμματα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ούτε είναι έξω, αν θέλετε, από τους επαγγελματίες, από
την οικογένεια, από την παιδεία, από το
αγορά,
σχολείο.
Ακριβώς. Τώρα στα κόμματα αυτό που κοιτάμε εμείς και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, επιλέγεις τον πολιτικό χώρο εκείνο ο οποίος έχει τις δυνάμεις που μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι πάντα το κριτήριο.
Και το σημείο συζήτησης που θα έχουμε και μαζί σας σήμερα, μεταξύ των άλλων. Και από ό,τι βλέπετε, ξεκίνησα και ανατρεπτικά την κουβέντα. Συνήθως σε αυτά τα ένθετα, γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας, ξεκινάμε την πεπατημένη, ο τάδε από το τάδε κόμμα. Με εσάς ξεκινήσαμε αλλιώς. Έχουμε τα περιθώρια, άλλωστε δεν είναι η πρώτη.
Ανατροπή και εδώ, δηλαδή.
Ανατροπή και εδώ. Ναι. Άλλωστε, νομίζω ότι το σηκώνετε το κομμάτι αυτό και το έχετε αποδείξει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε μαζί σας και δεν είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στο Μεγαλόπουλι FM και μπαίνω πλέον στα διαδικαστικά και τύπης πια. Γιάννης Γιαννόπουλος, υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τον ομό μας, για τον ομό Αρκαδίας, για τους Αρκάδες, για όσους ζούμε και ψηφίζουμε εδώ. Και βεβαίως δεν είναι και η πρώτη φορά που κατέρχεστε ή ανέρχεστε, ανάλογα πώς το βλέπετε, στον πολιτικό στίβο από την πλευρά της βουλευτικής υποψηφιότητας, κύριε Γιαννόπουλε.
Ναι, και υπάρχει και μια παρουσία τα τελευταία 9 χρόνια ενεργή στην Αρκαδία. Όσο βέβαια πάντοτε μου επέτρεπαν.
Οι υποχρεώσεις σας όλες.
Οι υποχρεώσεις όλες και να την πούμε, η συνήθις πολιτική πρακτική και ο τρόπος λειτουργίας σήμερα των πολιτικών σχημάτων. Έτσι, γιατί.
Ξέρετε γιατί γελάω. Πολλές φορές όταν μιλάμε μαζί σας, αν κάποιος σας ακούσει να μιλάτε και δεν είναι από την αρχή της κουβέντας ή την ακούσει αποσπασματικά, θα θεωρήσει ότι δεν είστε πολιτικός. Ότι δεν έρχεστε δηλαδή από το αμιγώς πολιτικό χώρο. Και είναι και αυτό στα πλαίσια και του χαρακτήρα και του τρόπου που λειτουργείτε για όσους σας γνωρίζουν. Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές να γνωρίσουμε τους υποψηφίους μας όσο μπορούμε, αν θέλετε, λίγο από πιο μέσα, λίγο από πιο βαθιά. Όσο ο καθένας αφήνει τα περιθώρια, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο και ο άλλος να ανοίξει τις πόρτες του. Πάντως, για να περάσουμε λίγο στο κομμάτι με τα διαπιστευτήρια, να πούμε ότι ο Γιάννης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, όπως είπα, δεν είναι πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Είναι, νομίζω, η τρίτη, κύριε Γιαννόπουλε.
Είναι η δεύτερη.
Η δεύτερη.
Είχα μπει το 2000 και μετά υπήρχε ενασχόληση με τα νομαρχιακά, που είμαι τώρα νομαρχιακό σύμβουλο.
Από εκεί και μετά έχετε και είσαστε και έχετε διατελέσει και είστε και αυτή την περίοδο νομαρχιακό σύμβουλο, εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και τον ομό Αρκαδίας. Με την ιδιότητά σας αυτή τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει μαζί σας, από τις παρεμβάσεις σας, από τις προσπάθειές σας, από την τοπική αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε στα περίπου 10-15 λεπτά που έχουμε ακόμα να προσεγγίσουμε και την προσπάθειά σας πλέον να καλύψετε τις ανάγκες των πολιτών και από τη βουλευτική σας προσπάθεια και ιδιότητα πια προς ψήφιση προς το παρόν.
Το σημαντικό είναι να δούμε τι είναι η πολιτική. Δηλαδή για μένα η πολιτική είναι όταν έχεις κάποιες απόψεις, η πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς αυτές τις απόψεις να τις περάσεις στην κοινωνία, να γίνουν πλειοψηφικές και τελικά να γίνουν πράξη. Η άσκηση πολιτικής δεν περνάει αποκλειστικά μέσα από το κοινοβούλιο, ούτε αποκλειστικά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Περνάει από διάφορους φορείς. Τώρα, κάποιοι από εμάς έχουμε την συγκυρία, είναι η συγκυρία τέτοια, είναι η τύχη, είναι κάποιο παρελθόν που υπήρχε, που μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική από την πρώτη γραμμή. Είναι πολλοί άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι ασκούν πολιτική από άλλο επίπεδο, από άλλο, ακριβώς, από άλλη θέση. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό που έχουμε να πούμε, να έχουμε κάτι να πούμε, να το ασκήσουμε σωστά, να πολιτευτούμε σωστά. Δηλαδή δεν θέλουμε την εξουσία σαν αυτό σκοπό, ζητάμε την εξουσία για να μπορέσουμε τις απόψεις μας να τις κάνουμε πράξη. Και εδώ νομίζω ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν πολύ ρηξικέλευθος στην ομιλία του στην Τρίπολη και γενικά στις ομιλίες τελευταίες, όταν είπε ότι η εξουσία για μας είναι μια ευκαιρία να προσφέρουμε. Δεν ζητάμε την εξουσία για να κρατήσουμε τον τίτλο ή την καρέκλα που λέει ο λαός.
Ως λάφυρο, όπως χαρακτηριστικά είπε για τη Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς.
Αγαπητέ κύριε Γιάννη Γιαννόπουλε, θα μου επιτρέψετε στα πλαίσια αυτών των προσεγγίσεων που κάνουμε με τους υποψήφιους βουλευτές μας, προσπαθώ πάντοτε να είναι οι ερωτήσεις απλές, κατανοητές και αν θέλετε με κάποιο έτσι ψάξιμο λίγο πιο κάτω. Θα σας ρωτήσω λοιπόν κάτι το οποίο είναι στο μυαλό πολλών και έρχεται ως ερώτηση σε εμάς πάρα πολλές φορές. Είστε ήδη εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος. Γιατί θέλατε και επιθυμήσατε να μπείτε στη διαδικασία των βουλευτικών?
Γιατί αυτή την εποχή νομίζω ότι το πολιτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια απαξίωση πολλών ενιών και πολλών θεσμών και ένας από αυτούς είναι και η πολιτική. Δηλαδή εγώ δεν δέχομαι να εκπροσωπείται ο πολιτικός κόσμος από τα φαινόμενα διαφθοράς και παρακμής τα οποία βλέπουμε στο δημόσιο βίο. Είναι τόσο σημαντικό αυτό σήμερα, το να δημιουργήσουμε δηλαδή μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, που θεώρησα ότι είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να μπω στο στίβο της πολιτικής. Δεν είναι θέμα, αν θέλετε, ιεράρχηση, δηλαδή μπορεί από το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα να μπορεί να κάνει κανείς πολύ πιο πολλά θέματα σε ένα τομέα όσον αφορά για παράδειγμα την ανάπτυξη. Αλλά υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πιο βαθύ πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εάν σε αυτό μπορώ εγώ να συμβάλλω, να δώσω μια διέξοδο, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου να το κάνω.
Άρα αντιμετωπίζετε την πολιτική μέσα από μια, πώς να την πω, να την πω ερωτική ματιά, να την πω ρομαντική ματιά, να την πω διαφορετική ματιά, όλα μαζί?
Όλα
μαζί ίσως,
Όλα μαζί, ναι. Δηλαδή η πολιτική δεν ήταν ποτέ έξω από τη ζωή μου. Εντάξει, ήταν και ένα πολιτικό περιβάλλον που μεγαλώσαμε η γενιά της μεταπολίτευσης και της αλλαγής.
Αξίζει νομίζω να κάνουμε μια αναφορά ότι έρχεστε από μια οικογένεια με ένα μεγάλο και βαρύ όνομα και από έναν άνθρωπο που το όνομά του έχει συνδυαστεί με τη λέξη εντιμότητα και ηθική, έτσι.
Ναι, και αυτό το οποίο δεν δέχομαι εγώ ποτέ είναι αυτό το οποίο λέγεται από τον κόσμο ότι η πολιτική είναι βρώμικη και κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν για πολιτική. Ίσα-ίσα που εγώ το αντιστρέφω αυτό το θέμα και λέω ότι θα πρέπει στην πολιτική να πρημοδοτούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν για την πολιτική σήμερα. Γιατί εάν αποδεχόμαστε μια κατάσταση, τελικά δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη Γιαννόπουλε. Η εμπειρία σας με το πολιτικό κομμάτι σαφέστατα έχει σχέση από το να ήμουν στο πατέρα σας, έτσι?
Εντάξει, εγώ είχα δραστηριότητα δική μου και αν θέλετε και λίγο πιο προοδευτικά από τον πατέρα μου.
Όχι, πριν... όχι, δεν με καταλάβατε. Ίσως δεν έγινε κατανοητή. Δεν εννοώ σαν δράση πολιτικού. Εννοώ σαν προσέγγιση και σαν φιλοσοφία. Από μικρό παιδί θα πρέπει να είσαστε σε αυτή τη λογική και σε αυτό το χώρο που λέγεται πολιτική.
Ναι, κάποια στιγμή θυμάμαι.
Και προφανώς ήταν για εσάς κάτι θετικό για να το επιλέξετε και να το υπηρετήσετε μετά. Η εικόνα που πήρατε από τον πατέρα σας, που ήταν ο πρώτος δάσκαλος, πρέπει να σας άφησε θετικά.
Οπωσδήποτε ναι, το περιβάλλον αυτό διαμορφώνει χαρακτήρα. Εγώ να σου πω θυμίσω τώρα κάτι, όταν ήμουν 13, είχα ρωτήσει τον πατέρα μου καλά. Λέω πώς θα πάρει κάποιος την κυβέρνηση και θα κάνει κάτι διαφορετικό, αφού θα χρησιμοποιήσει τους ίδιους κρατικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούσε προηγουμένως.
Λογικό το ερώτημα. Και είναι και κάτι που αφορά και την παρούσα η συγκυρία.
Και μου απάντησε ο πατέρας μου, πρέπει να ήταν εκεί τα χρόνια τα πρώτα του Πασόκ, ότι εντάξει, λέει, αυτό είναι η λογική της επανάστασης, της αλλαγής με την επανάσταση. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες και γι' αυτό κοιτάμε, τότε ήταν οι δημοκρατικές ρήξεις, οι επιμέρους δημοκρατικές ρήξεις, να κάνουμε σιγά σιγά αλλαγές, σιγά 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 και να, μαζί να προχωράει και η κοινωνία, να μαθαίνει και αυτή και να συμμετέχει κιόλας. Γιατί ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι, όπως είπε πάλι ο Γιώργος Παπαδρέου σε μια ομιλία την οποία την έχω βάλει στο Φιλαδίο μου, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική, να πάψουμε να περιμένουμε από φωτισμένους ηγέτες να βγουν μόνοι τους μπροστά και να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει όλοι τις απόψεις μας να τις εκφράζουμε, να τις διατυπώνουμε, να είμαστε σκληροί απέναντι στην εξουσία, να μην χαριζόμαστε, γιατί ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων ήταν αυτό, ότι ξαφνικά κάποιος κόσμος εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία, όχι ξαφνικά, μέσα από μια διαδικασία ίσως φθοράς του Πασόκ, κλαθών του Πασόκ, εμπιστεύτηκε τη Νέα Δημοκρατία, εμπιστεύτηκε κάποιον άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων και κάποια στιγμή όταν γκρεμίστηκε η εικόνα αυτών των ανθρώπων, έχουμε μια διάλυση, σαν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χώρος αυτό, σαν να μην έχει φωνή. Γιατί ακριβώς δεν είχε βασιστεί σε μια ιδεολογία, δεν είχε χτίσει κάποιους δεσμούς, είχε βασιστεί σε κάποια αυθεντία, ίσως σε κάποια δυναμική παρουσία, σε κάποιον ηγέτη τέλος πάντων. Οι ηγέτες παίζουν το ρόλο τους, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς ενεργοί. Θέλουμε ενεργή κοινωνία.
Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι το γνωστό, η γνωστή ρίση του Ισοκράτη, ότι ο καθένας έχει τους άρχοντες που του αρμόζουν, νομίζουμε ότι από εκεί και μετά, κύριε Γιαννόπουλε, δεν πρέπει να τα ρίχνουμε μόνο στους πολιτικούς. Άλλωστε, κάθε 4 χρόνια, κάθε 2, ανάλογα πώς κάθεται πλέον η κατάσταση εκλογική, ο καθής από εμάς πηγαίνει στην κάλπη και κανονίζει ποιος θα καθίσει στις βουλευτικές έδρες για τα επόμενα θεωρητικά 4 χρόνια. Δεν είμαστε λοιπόν άμυροι ευθυνών οι πολίτες. Είμαστε αυτοί που κινούμε το θέατρο σκιών της πολιτικής.
Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ευθύνες είναι στους πολίτες, γιατί οπωσδήποτε όταν κάποιος έχει την εξουσία, αυτός διαμορφώνει το πλαίσιο. Αλλά το λέω γιατί εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συμμετοχής του πολίτη και αν υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορεί αυτή η συμμετοχή να ενισχυθεί, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι η διαφάνεια, όπως είναι το να δημοσιεύονται οι αποφάσεις όλες στο διαδίκτυο.
Αυτές είναι εξαγγελίες του Προέδρου σας, εν τω μεταξύ όλες. Στην Τρίπολη είχε μια εξαιρετική ομιλία ο κ. Παπανδρέου, αναλυτικότατη και με πολλούς τομείς και άξονες που τους προσέγγισε με απλά παραδείγματα και νομίζω σε πολύ μεγάλο εύρος.
Ακριβώς, και είχε και πολλά και είχε και θέματα τα οποία αφορούν την Αρκαδία και αν θέλετε να πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα.
Αρκαδία... Πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γιαννόπουλε, θα μου επιτρέψετε ένα και μόνο ερώτημα στο πνεύμα αυτών που είπατε μέχρι τώρα. Μιλήσατε για ανατροπές, μιλήσατε για σύστημα το οποίο επηρεάζει τα πράγματα, προφανώς σε πολιτική, σε κομματική βάση. Εμένα θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω τούτο. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μπορεί να επιφέρει ανατροπές και όχι μόνο στο κομμάτι ότι θα γυρίσει το εκλογικό σώμα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και θα δώσει ένα Πασόκ στην εξουσία. Μην ξεχνάτε ότι τα αριστερά κόμματα κατηγορούν για μια αλλαγή της εξουσίας εν αλλάξ. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Έφυγε ο κ. Καραμαλής, έχει το κ. Παπανδρέου και αυτού και από την αρχή. Ανατροπή, μιλάμε στο κομμάτι πλέον του να αλλάξει νοοτροπία. Ναι. Του να αλλάξει σε βάθος νοοτροπία ακόμη από τις πιο απλές διαδικασίες. Καλή ώρα από τους υποψηφίους των νομών στα ψηφοδέλτια και να ξεφύγουμε από την πεπατημένη που λέγεται κρατεά εξουσία, στιβαρά ονόματα, πεπατημένη οδός, είτε αυτό αφορά κόμμα είτε αφορά πρόσωπα. Η ανατροπή νομίζω των πραγμάτων και η αλλαγή της θεώρησης συνίσταται σε πολλούς τομείς.
Ναι, και το θέμα τώρα είναι ότι ο κόσμος διψάει νομίζω αυτή τη στιγμή για τέτοιες πρωτοβουλίες, για ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Εδώ βέβαια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να διεκδικούμε το αυτονόητο. Αλλά για να ξεπεράσουμε την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ριζοσπαστικές τομές. Και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο υγείας και σε επίπεδο παιδείας. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχει οπισθοδρόμηση. Για να πάμε μπροστά, εμείς σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την οπισθοδρόμηση, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πώς θα αναβαθμίσουμε με ριζικές τομές σε όλους αυτούς τους κλάδους, τους τομείς δραστηριότητας και ζωής.
Πεςτε μου κάτι, κύριε Γιαννόπουλε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, άσχετα αν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το πολιτικό στίβο ή όχι, οι οποίοι επιμένουν ότι θα έπρεπε οι έχοντες κρατεά θέση στα πολιτικά σχήματα να μην προσπερνούν τα 8 χρόνια, τις 2 τετραετίες. Ότι έτσι θα ήταν μια υποχρεωτική ανανέωση του στόλου όλων των εκλεγμένων ανεξάρτητα κόμματος.
Ναι, εγώ δεν βάζω χρονικό όριο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να κρίνονται και να αντικαθίστανται ακόμα και οι επιτυχημένοι. Γιατί να σας πω κάτι, εσείς μπορεί να είστε επιτυχημένοι στη δουλειά σας, αλλά εγώ δεν ξέρω εάν κάποιος νεότερος δημοσιογράφος
θα ήταν
καλύτερος από εσάς. Οπότε το χρονικό, δηλαδή ένα όριο θητιών, ας πούμε, που δεν ξέρω πόσες θα είναι αυτές ή τι θα προβλέπετε μετά, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιον ο οποίος έχει μια επιτυχημένη θητεία, τα κόμματα πρέπει να τον αξιοποιήσουν κάπου αλλού. Όταν όμως είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο στρέφεται γύρω από την εξουσία, γι' αυτό και τα πρόσωπα τα πολιτικά στρέφονται γύρω από την εξουσία, πώς θα τη διατηρήσουν. Εάν είχαμε πολιτική, ουσιαστική πολιτική, θα μπορούσαν τα παλαιότερα στελέχη, τα οποία έχουν μια εμπειρία σε θέματα νόμων, σε θέματα κοινωνίας, σε θέματα υγείας, σε θέματα παιδείας, να αξιοποιούνται στα κόμματα σε άλλες θέσεις, εξίσου σημαντικές και με κύρος, χωρίς όμως να περιστρέφονται πάντοτε γύρω από εκείνα τα 300 έδρανα της κυβέρνησης, της Βουλής ή τη μία θέση του Δημάρχου ή του Νομάρχη. Αυτό σημαίνει βέβαια μια διαφορετική αντίληψη για τα πολιτικά πράγματα, όπου δεν έχουμε ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν τα πάντα, αλλά έχουμε ομαδική λειτουργία, έχουμε επιτροπές, έχουμε αν θέλετε συμβουλευτικά όργανα του κράτους τα οποία έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα δούμε.
Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Γιαννόπουλε, στο τελευταίο κομμάτι, τα περίπου 5 λεπτά που θα πάμε τώρα, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο δικό σας το χώρο, στον προσωπικό χώρο σαν πολιτική παρουσία και ταυτόχρονα αν μπορούμε να συνδυάσουμε τις εμπειρίες και τις απόψεις που έχετε, γιατί σίγουρα και ξεκινώ από αυτό, η εμπειρία σας ως νομαρχιακός σύμβουλος σας έχει δώσει άμεση γνώση και επικοινωνία με όλα τα κομμάτια του νομού. Θα θυμίσω πολύ γρήγορα ότι όσον αφορά το λεκανοπέδιο είχατε ουσιαστικές παρεμβάσεις στο θέμα των φωτοβολταϊκών που ήταν να τοποθετηθούν από τη ΔΕΗ, στον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε η νομαρχία με τη γνωστή αναμονή μέχρι να νομιμοποιηθεί η ΔΕΗ. Αντίστοιχα είχατε παρεμβάσεις για το πρόβλημα του νερού που είχε προκύψει στο Λεβίδι, για την Κοινωρία, για τη Χορτινή από την οποία κατάγεστε. Να ρωτήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τι έχετε αποκομίσει σε πρακτική πλέον, σε πρακτικό απολογισμό από την εμπειρία και την παρουσία σας σαν νομαρχιακό σύμβουλο στο νομό και κατά πόσο αυτό θεωρείτε ότι σας βοηθάει στο να διεκδικήσετε και την εκπροσώπηση του νομού ως υποψήφιος βουλευτής.
Δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία διαπιστώσεων ότι έχουμε το τάδε πρόβλημα.
Όχι, γενικά ρωτώ κατά πόσο αυτό το κομμάτι...
Θα ήθελα να μπω στο θετικό μέρος. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ για την Αρκαδία είναι ότι περιοχές όπως ο νομός μας και γενικά η Ελλάδα με τη διάφρωση που έχει, το ορεινό τοπίο κτλ. Είναι ένας χώρος ιδανικός για αυτό το οποίο λέμε πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι με την οικονομική κρίση η οποία έχει γίνει παγκοσμίως έχει αναθεωρηθεί η άποψη περί ενίσχυσης και δημιουργίας μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει διαπιστωθεί πλέον από όλους τους οικονομολόγους ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σαν αυτές που έχουμε στην Ελλάδα και στην Αρκαδία, είναι η ραγοκουκαλιά, ο βασικός κορμός της οικονομίας. Που σημαίνει πρώτον, τις ενισχύουμε. Δεύτερον, τις ενισχύουμε όχι όμως σε αντιπαράθεση, όχι όμως καταστρέφοντας άλλα πράγματα, όχι καταστρέφοντας το τοπίο. Τρίτον, δημιουργούμε συνεργασίες. Ένας αγρότης μπορεί να παράγει και ενέργεια. Αλλά δεν θα βάλουμε τα αιωλικά πάρκα ή τα φωτοβολταϊκά και θα κόψουμε τις ελιές. Αυτός ο οποίος έχει τα ζώα του, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή χρειάζεται να έχει και ρεύμα, γιατί πρέπει το γάλα για να είναι πιστοποιημένο να διατηρείται σε ψυγείο, θα ενισχύεται για να μπορεί να βάλει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία να του παράγει το ρεύμα που χρειάζεται για την ηλεκτρική του εγκατάσταση και να δίνει και στη ΔΕΗ και να συμπληρώνει το εισόδημά του.
Κατανοητό. Θα ήθελα να μας πείτε και το κομμάτι του δεύτερου σκέλους του ερωτήματος που έθεσα, κατά πόσο η επαφή σας ως νομαρχιακός σύμβουλος με όλα τα κομμάτια του νομού σας έχει βοηθήσει στο να έχετε μια άμεση και αποκρισταλωμένη εικόνα και των προβλημάτων και των καλών και των προβληματικών στοιχείων του νομού, που κατ' επέκταση ένας υποψήφιος βουλευτής θα πρέπει να τα ξέρει.
Το πρόβλημα μόνο που είχα εγώ είναι ότι ως αντιπολίτευση δεν μπορούσα να δώσω λύσεις στα προβλήματα.
Μπορούσατε να σκεφτείτε λύσεις όμως σίγουρα.
Ναι, και αυτές τις λύσεις Υπάρχουν προτάσεις για αυτά τα πράγματα και πράγματι αυτό το οποίο εγώ θέλω είναι, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, γιατί η πολιτική είναι και αποτέλεσμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσω να βρεθώ σε μια τέτοια θέση, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή, δεν βάζω, πώς να σου πω, όρους. Αυτό που θέλω εγώ είναι να είμαι σε μια καλύτερη θέση πολιτικά για να μπορέσω αυτές τις προτάσεις από αυτά που διαπίστωσα από τον νομό να τις κάνω πράξη. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα ότι ακόμα και τα καλύτερα πράγματα όταν λέμε, εάν αυτά υλοποιούνται στρεβλά ή μένουν σε επίπεδο εξαγγελιών, απλώς να γίνονται άλλη μια παράμετρος αυτής της απαξίωσης που υπάρχει.
Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω κάτι σας παρακαλώ σε πρακτική πλέον προσέγγιση αυτών που λέτε. Είπατε πριν και παίρνω ένα βήμα από αυτό, ότι αν ένας ασθενοτρόφος δεν έχει ρεύμα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να έχει ρεύμα για να έχει το γάλα του στα ψυγεία όπως επιβάλλεται πλέον να είναι. Θα σας θυμίσω και θα βάλω και το κομμάτι και τις γνώσεις σας λόγω νομαρχιακού συμβούλου, έστω της αντιπολίτευσης, που δεν μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά μπορεί να σκεφτεί λύσεις, ότι έχετε άμεση γνώση ότι υπάρχουν μονάδες συνοτροφικές στη Γορδινία που είναι ακόμη χωρίς ρεύμα, ενώ το ρεύμα βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τα μαντριά τους. Ότι υπάρχουν ακόμη και μονάδες, υπήρχαν μέχρι προσφάτως τεράστιες τουριστικές χωρίς ρεύμα.
Ακριβώς.
Στην περιοχή της Βιτίνας. Κατά τη στοιχεία θα σας πω ότι και στη Φαλεσία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα, παρότι υπάρχουν δράσεις από το Δήμο εκεί, είναι χωρίς ρεύμα. Και μιλάμε για το 2009.
Ναι.
Τι παραπάνω θα μπορέσετε...
Και μιλάμε για μια εποχή, συγγνώμη που σας διακόπτω, που για να πουλήσουμε το λάδι, να πουλήσουμε το γάλα, να πουλήσουμε τα προϊόντα, πρέπει να έχουμε κάποια πιστοποίηση. Αυτή την πιστοποίηση για να την πάρουμε, δεν μπορούμε να την πάρουμε αν δεν έχουμε ρεύμα. Δηλαδή το γάλα δεν μπορεί να πει.
Κατανοητό.
Αν δεν υπάρχει ρεύμα.
Το ερώτημα πρακτικό. Μας ακούει αυτή τη στιγμή κόσμος. Έρχεστε στις 4 του μηνός και προσκαλείτε τους αρκάδες και τους συμπολίτες σας να σας εμπιστευτούν την ψήφο τους. Και ρωτώ εγώ ευθέως, για αυτά τα απλά παραδείγματα που σας είπα, που μόνο σας τα φάλατε, σαν παράδειγμα, γι' αυτό και πήρα το έναυσμα, τι θα κάνετε. Μπορείτε να κάνετε κάτι βασικά, αν εκλεγείτε ή αν σε αυτή τη διαδικασία μπείτε στο κομμάτι που λέγεται βουλευτική πλέον ιδιότητα.
Ναι, στο κομμάτι αυτό ειδικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στο κομμάτι υποδομών το έβαλα εγώ με ό,τι σημαίνει αυτό. Σας έφερα παραδείγματα μαντριά, μονάδες τουριστικές, στη Βιτίνα, στη Γορτινία, στη Φαλεσία, που είναι χωρίς ρεύμα μέχρι και τώρα που μιλάμε.
Σε αυτό το τομέα, γι' αυτό έλεγα ότι θα μπορεί να συνδυαστούν οι δύο αυτοί τομείς. Δηλαδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υποδομές είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή είναι γεγονός ότι το να τραβήξει κανείς κολόνες στις ΔΕΗ και να πάει σε ένα απομακρυσμένο μέρος μπορεί να έχει πολύ μεγάλο κόστος.
Γιατί δεν γίνεται, κύριε Γιαννόπουλο, ρωτώ, και τώρα θα μου πείτε στο κασίδι το κεφάλι, γιατί δεν γίνεται, ακούμε όλοι οι πολίτες και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τέτοιο λόγο και πιο οξύ μαζί σας, γιατί ξέρω ότι είστε ειλικρινής άνθρωπος και δεν έχετε και ποτέ κρύψει τα λόγια σας και τα έχετε μαζί. Μας ακούει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή και λέει μια χαρά τα λέτε. Μετά όμως, όταν εκλέγεται ο Α, ο Β, ο Γ, με τις τόσες υποσχέσεις προεκλογικά, εγώ θα είμαι πάλι χωρίς ρεύμα, όπως ήμουν και στις προηγούμενες εκλογές και τις προπροηγούμενες και τις προπροηγούμενες, με εναλλασσόμενες κυβερνήσεις. Τελικά, αυτό το οποίο εμείς ρωτάμε όλους όσους συζητάμε, εσείς από την πλευρά σας, τι νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε και τι θέλετε να κάνετε σε αυτά τα κομμάτια.
Καταρχάς, είναι σε νομοθετικό επίπεδο οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, τα νομοσχέδια τα οποία ψηφιστήκαν και για τα θέματα ενέργειας, μια και λέμε για τον ηλεκτρισμό, αλλά και για τα θέματα ανάπτυξης περιφερειακής, όπως ήταν το χώρο ταξικό, για τα τουριστικές μονάδες, τα παράλια κτλ., είχαν ένα προσανατολισμό πάντοτε προς μεγάλες επενδύσεις. Δεν πηγαίνανε στη μικρομεσαία επιχείρηση να στηρίξουν αυτοί. Στηρίζανε, για παράδειγμα, την δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στις παραλίες Πελοποννήσου. Αυτό το πράγμα δοκιμάστηκε στην Ισπανία και έχει αποτύχει. Εμείς το φέραμε εδώ 2-3-4 χρόνια μετά, οπότε καταρχάς σε επίπεδο νομοθετικό πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε όλα αυτά τα νομοσχέδια.
Το ΠΑΣΟΚ έχει προσεγγίσει μια διαφορετική οπτική στο κομμάτι της ανάπτυξης.
Ακριβώς. Με αυτό, γι' αυτό σας είπα ότι το σημείο κλειδί, αυτό που έρχεται, ταιριάζει κουτί που λέμε για τα δεδομένα της Αρκαδίας και της Ελλάδας, είναι η πράσινη ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών και να αφήνουμε πάντοτε κάθε επένδυση που γίνεται να προσθέτει πλούτο χωρίς να κλείνει άλλες δραστηριότητες.
Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει και έχετε και εσείς ανλημμένες υποχρεώσεις, να μείνω μόνο σε δύο κομμάτια ακόμα, αρκαδικού χαρακτήρα.
Ναι.
Η Αρκαδία είναι ένας από τους νομούς που έχει ταρακουνηθεί και με εσωτερικές διαδικασίες στους κομματικούς της χώρους, ανεξάρτητα χρώματος.
Ναι.
Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένας παράγοντας που θα παίξει ρόλο σε επερχόμενες εκλογές. Και τι ρόλο θα παίξει, θετικό, αρνητικό, ουδέτερο?
Θα παίξει ρόλο. Θα παίξει ρόλο. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα στους πολίτες. Δηλαδή, θα έχει ως συνέπεια οι πολίτες να κάνουν κάποιες επιλογές θετικές που να οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο, ή θα είναι κάποιες επιλογές οι οποίες θα δυσκολέψουν μετά τις εκλογές κατάσταση.
Μάλιστα. Το να οδηγήσει κάποιους σε ποσοστά αποχής σαν αυτά που είχαμε στα άλλα, το θεωρείτε κάτι το οποίο είναι...
Θα είναι λάθος αυτό.
Είναι...
Εγώ θεωρώ ότι η συμμετοχή είναι, αν θέλετε, οι εκλογές είναι μία μέρα στην οποία έχουμε όλοι το ίδιο δικαίωμα. Και εγώ και εσείς και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πατριάρχης και ο Μπους και ο Ομπάμα το ίδιο δικαίωμα. Εάν αυτό, εκεί που είμαστε ίσοι, αν εκεί δεν το αξιοποιούμε, την επόμενη μέρα θα έχουν την εξουσία ενδεχομένως αυτοί που δεν θέλουμε.
Την επόμενη μέρα θα βρεθούμε να μην έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Όπως συμβαίνει τις περισσότερες, τις υπόλοιπες μέρες της τετραετίας.
Χαρίζουμε, αν θέλετε, το δικαίωμα αυτό σε αυτούς οι οποίοι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Οπότε μετά πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, αν δεν συμμετέχουμε εμείς για να την αλλάξουμε. Και νομίζω εδώ είναι ένα σημείο κλειδί, ότι ο κόσμος ψάχνει να δει ποιος μπορεί να... Πού η ψήφος του θα είναι αποτελεσματική όσον αφορά την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Εκεί ο καθένας μας καταθέτει το πρόγραμμά του, τις πολιτικές του, τη στάση ζωής του, το ήθος του, την αξιοπρέπειά του, και εκεί πέρα ο κόσμος κρίνει.
Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο διατάφτα και στο τέλος. Όλα αυτά που αναφέρατε ως παράγοντες για να επιλέξει κάποιος το που θα καταθέσει στην οποιαδήποτε κάλπη την ψήφο του, θα πρέπει τώρα, κλείνοντας, να σας ρωτήσω αυτό πρωτόλους τους φιλοξενούμενους μας, για ποιο λόγο κάποιος να σας δει, να στραφεί και να εμπιστευτεί το Γιάννη Γιαννόπουλο σε προηγούμενες εκλογές.
Δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι προσωποκεντρικά.
Το καταλαβαίνω, αλλά είναι μια ευθεία ερώτηση.
Ναι.
Προσπαθήστε με απλό λόγο να πείτε αυτό το οποίο θα πείτε σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κάνω αυτό και αυτό. Αυτό είναι το ζουμί της ερώτησης.
Διαθέτω κάποιες γνώσεις, κάποιες απόψεις, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα, και πιστεύω ότι για να έχουμε αλλαγή στον τόπο, αν δεν αξιοποιήσουμε τέτοιου επίπεδου γνώσεις, τέτοιου είδους γνώσεις, και αν θέλετε τέτοιου είδους προθέσεις, δεν θα προχωρήσουμε. Χρειάζεται, δηλαδή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί κανείς μας να πείσει τον άλλον για την ηλεκτρία των προθέσεών του. Αυτό το κρίνει ο συνομιλητής, ο ακροατής.
Κύριε Γιαννόπουλε, θα μου επιτρέψετε, και αισθάνομαι ήδη άσχημα, γιατί σας αισθάνομαι ήδη ότι αισθάνεστε άσχημα με την ερώτηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του χαρακτήρα σας, όσοι σας ξέρουν, μία σεμνότητα που δεν συνάδει με την πολιτική εικόνα που έχουμε συχνά για όσους εμπλέκονται στην πολιτική. Αυτό ακριβώς το κομμάτι δεν πιστεύετε ότι σας έχει δυσκολέψει στο να προβάλλετε κάποια στοιχεία σας που πραγματικά αντικειμενικά είναι, όπως τα είπατε, και το κομμάτι των γνώσεών σας και η ηθική σας?
Ναι.
Δηλαδή, τελικά, νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση που ίσως περιγράφει και την πορεία σας και το τι έχετε αποκομίσει όσα χρόνια είστε στην πολιτική.
Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, αν θέλουμε ο σκοπός μας να είναι σωστός, πρέπει και τα μέσα που χρησιμοποιούμε να είναι εξίσου σωστά.
Μάλιστα. Γι' αυτό είπα πριν, κύριε Γιαννόπουλε, ότι έρχεστε από μια γενιά και μια άποψη πολιτικής προσέγγισης που δεν είναι σύνηθης. Το κατά πόσο αντέχει στους κραδασμούς των πολιτικών...
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, πολλοί εκλαμβάνουν καμιά φορά την ήπια έκφραση,
ναι, ναι,
ως αδυναμία.
Ακριβώς όπως το
είπατε. Εκεί δεν θέλω να υπάρχει καμία παρεξήγηση. Έχουμε γερό στο μάχη. Και γονιδιακά, αν το θέλετε.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε στο κλείσιμο. Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, μάλλον τελευταία απ' όλα, πώς είναι τα πράγματα μέχρι τώρα. Είστε ικανοποιημένος από τις επαφές σας, γιατί ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, και είσαστε και από τα τελευταία ονόματα που επισημοποιήθηκαν όσον αφορά την εκλογική σας αναμέτρηση ως υποψήφιος βουλευτής.
Κοιτάξτε, τελικά ο χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός. Εμείς πάντως θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. αν θέλετε, αυτή η σύντομη εκλογική περίοδος μπορεί να έχει και, κάποια θετικά, ότι δεν έχουμε πολύ να το συζητάμε και από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, όταν πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις...
Στη βράση κολλάει το σίδερο που λέγανε οι παππούδες μας, ναι.
Νομίζω ότι ο κόσμος κατά βάθος ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι να το επιλέξει και να πείσει και άλλους, ώστε οι απόψεις που πρέπει να επικρατήσουν να γίνουν και πλειοψηφικές.
Μάλιστα. Και να πούμε, κύριε Γιάννη Γιαννόπουλο, ότι αύριο έχετε και μια επίσης επικοινωνία παρουσία με τον κόσμο από την Αίρα της Τρίπολης 10 το πρωί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πιθανόν όσοι μας ακούν από Τρίπολη ή από κάπου αλλού.
Και σήμερα θα έχουμε την κεντρική ομιλία της Τρίπολης με τα γενέα του εκλογικού κέντρου, που θα είμαστε όλοι εκεί. Αύριο το πρωί είναι η συνέντευξη στην Αίρα Τρίπολης. Την Πέμπτη θα έχω δική μου ομιλία στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού. Και την Παρασκευή, για όσους είναι Αθήνα, 7.30 ώρα το απόγευμα στο ΠΑΡΚ θα μιλήσω σε συγκέντρωση τεροδημοτών.
Κύριε Γιαννόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μαζί σας πάντα είχα την αίσθηση ότι μπορούσα να μιλάω και να ρωτώ τα πράγματα ευθέως. Ο τρόπος με τον οποίο κινείστε υποψήφιοι την περίοδο των εκλογών, οι ομιλίες στην Αθήνα, στους ετεροδημότες, στα κεντρικές ομιλίες, στις παρουσιάσεις, πιστεύετε ότι βοηθούν στο κομμάτι της επικοινωνίας, επί της ουσίας?
Ναι, χρειάζονται και αυτές. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται, ας πούμε, κάποιος διάλογος σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
Ναι.
Υπάρχει περιθώριο να γίνει κάποιος διάλογος. Αλλά χρειάζονται και αυτές.
Μάλιστα. Θα παρακολουθήσουμε και τα υπόλοιπα δρόμενα. Άλλωστε, ήδη αυτή τη στιγμή, μέσα σε 2 λεπτά, παρουσιάσετε τρέξιμο και χιλιόμετρα στα επόμενα 3-24 ούκο λίγα. Οπότε το καλή δύναμη που λέμε σε όλους, νομίζω ότι είναι κυριολεκτική ευχή σε αυτές τις μέρες, κύριε Γιαννόπουλε.
Ευχαριστώ και σε εσάς, γιατί και εσείς τρέχετε από κοντά.
Εμείς και δεν έχουμε έναν. Εμείς ακολουθούμε σχεδόν όλους τους υποψηφίους και είναι λογικό όλο το εμείς όσοι είναι. Και δεν μιλάμε για επιτελεία τώρα με δημοσιογράφους με τρελά νούμερα, που ξέρετε, στα κεντρικά και στα αθηναϊκά μημεία. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και το καλύτερο για την Αρκαδία και για τον τόπο μας, κύριε Γιαννόπουλε, ανεξάρτητα ο καθένας τι πιστεύει και τι πρεσβεύει.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία.
Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Γεια σας. Yeah.